11. jul. Otvoren je 49. filmski festival u Sopotu. Uz vatromet, fanfare i defile filmskih ekipa, večeras je počeo 49. filmski festival u Sopotu i tom prilikom su nagrade za doprinos filmskoj umetnosti uručene Miri Banjac i posthumno Veri Baronijan. Glumce, reditelje, producente dočekivali su predsjedavajući odbora festivala Živorad Milosavljević, umetnički direktor festivala Aleksandar Avramović, direktorka Centra za kulturu Sopot Suzana Anastasova-Marković, kao i mnogobrojna publika. Nagradu za doprinos filmskoj umetnosti je uručio Aleksandar Avramović, umetnički direktor festivala posthumno Veri Baronijan, jednoj od najistaknutijih filmskih i televizijskih montažerki u čije ime je nagradu primila njena ćerka Marija, koja je izjavila kako je svedočila koliko je Vera Baronijan bila preplavljena osjećanjima i srećom kada je prošle godine saznala da treba da primi ovu nagradu. Legendi našeg glumišta Miri Banjac nagradu za doprinos filmskoj umetnosti je uručio Živorad Milosavljević, predsjednik filmskog odbora.